Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë thotë se do të vëzhgojnë transformimin e FSK-s në fakt. Politika kosovare fajtore për shkallën e lartë të korrupsionit. Sulme të vazhdueshme në Alepo të Siris, mira refugjat ja më synë Turqis. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik është dobësuar në Irak dhe Siri, por është fuqizuar në Libi, thuhet në një vlerësim të ri të zbulimit amerikan. Vlerësimi i ri publikuar të njëjtën nga shtëpia e bardhë njofton se numri i luftëtarëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, i njohur edhe si Kalifati, ka rënë në 25.000, krahasuar me një vlerësim të mëparshëm që grupi ka 31.000 luftëtarë. Rënja prej afro 20% ka rezultuar për shkak të viktimave në betejë, për shkak të dezertimeve, por edhe si rezultat i progresit në fushatën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që mbështet forcat irakiane dhe kurde në teren. 10 mijëra sirian janë larguar në drejtim të kufirit të Turqisë për të shpëtuar nga luftimet e ashpra pranë qytetit verior Alepo. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë të njëjtën se deri në 70.000 mund të drejtohen ka kufiri i Turqisë, derisa një grup monitorues tha se ky numër është rreth 40.000. Forcat qeveritare siriane, të mbështetura nga sulmet ajrore ruse, kanë avancuar pranë qytetit më të madh të vendit. Rreth 300.000 njerëz besohet se janë të bllokuar në Alepo pasi rruga kryesore e furnizimit të kryengritësve është shkatruar nga forcat qeveritare gjatë një ofenzive. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, tha se është e shqetësuar në lidhje me dorëheqjen e papritur këtë javë të ministrit të ekonomisë ukrainase. Ai ka dhënë dorëheqje këtë javë duke e përmendur arsye korrupsionin. Unë i vlerësoj përpjekjet e tij. Njoftimi për dorëheqjen e tij bërë së fundi është shqetësues, ka thënë ajo të njëjtën, teksa është pyetur rreth dorëheqjes së Ajvares Abramovicius. Ky i fundit ka thënë se dorëhiqet mes të tjerash për shkak të rryshfetit nga një aleat i afërt i presidentit Petro Poroshenko. Nëse akuzat e bëra në aktin e dorëheqjes janë të sakta, atëherë ky është një tregues se masat kundër korrupsionit nuk janë implementuar nga qeveria, ka thënë shefja e FMN-s. Një senator i lartë i Shteteve të Bashkuara ka kërkuar nga sekretari i shtetit John Kerry që të ndërmarrë masa në lidhje me korrupsionin në rritje në Bosnjë e Hercegovinë, duke thënë se korrupsioni po e paralizon integrimin evropian të vendit dhe po i rrezikon investimet të huaja. Përmes një letre drejtuar Kerry të njëjtën, senatori Roger Wicker, një republikan nga Mississippi, ka thënë se korrupsioni në institucionet vitale të vendit dhe në mesin e zyrtarëve të lartë politik në Bosnjë është veçanërisht shqetësues. Wicker tha se nuk e ka të qartë se si institucionet përgjegjëse në Sarajevë tolerojnë përmbysjen e sundimit të ligjit për interesat të ngushta lokale, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyrë të shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvia.
Zenel, zhvillimi i demokracisë mbetet një nga problemet kryesore të shoqërisë kosovare. Si e trajtojnë gazetat këtë?
E përditshme e Zëri Selvia, e cila është fokusuar pikërisht në këtë temë, konsideron se partitë politike vazhdojnë të mbesin në nivelin e dobët të zhvillimit të demokracisë së brendshme, me gjithë shumat e mëdha të mjeteve financiare që marrin nga shteti. Gazeta ka vënë pas se vetëm nga buxheti i Kosovës subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvend marrin madje edhe miliona euro për zhvillimin e demokracisë. Por këto mjete ato i përdorin më shumë për paga, mallra dhe shërbime, pagesat qirave të objekteve se sa për demokratizim. Gazeta bën të ditur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndaj 4.200.000 euro nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2016. Mirpo, siç ka vënë pa e përditshme Azëri, megjithse këto mjete janë të destinuara për demokratizimin dhe ngritjen e kapaciteteve brenda subjekteve politike, partitë pak investojnë në këtë drejtim. Madje siç ka vënë re gazeta, asnjëra nga partitë politike, përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, nuk tregon se sa përqind të mjeteve të marra për këtë çështje i shfrytëzojnë për demokratizimin e strukturave të partive dhe ngritjes së kapaciteteve. Selvie.
Në kontekst të kësaj, partitë politike shpesh janë vënë në qendër të kritikave për leadership autokratik. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme në Kosovë, sot Silvia vlerëson se zhvillimi i demokracisë së brendshme partiake dhe artikulimi i fjalës ose qëndrimi të lirë ndryshe nga ato që mendon lideri i partisë mbetet një nga pikat më të dobta të funksionimit pothuajse të gjitha partive politike. Gazeta konsideron se brenda subjekteve politike janë të pak deputetet me personalitet guximshëm që sfidojnë pa dorza oligarkët e korruptuar të partive politike përmes cilve kanë kandiduar në zgjedhje dhe kanë fituar besimin qytetar. Kosova sot konsideron se partitë kosovare pas zëra kritik dhe denoncues të qeverisë së keqe funksionojnë në hijen e tutorizmit të liderit, duke që janë si thuhet vetëm kukulla servile të liderve të tyre të cilët nuk guxojnë të flasin e lëre më televizin pa leje të shefave të tyre. Kësisoj gazeta thekson se nuk i konvenon askujt prej njerëzve të nënshtruar ndaj liderit angazhimi zbatuesve të vullnetit të popullit, sepse aty përfundon puna u theci të anarkis, andaj ata vazhdojnë të angazhohen si të tillë, edhe me çmimin e mbajtjes së frenave si të paaft për zhvillimin e demokracisë, por siç nënvizon gazeta të aft për të përfituar nga buxheti i qytetarve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për pasqyrën e shtypit. NATO do të mbetet e përkushtuar të luaj rolin e vet për stabilitet në Kosovë, ka theksuar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Brilov, i cili e ka vizituar dje Kosovën. Ai ka theksuar se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Generali Brilov është takuar me drejtuesit e lartë të institucioneve të vendit. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, ka deklaruar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Brilov, i cili ka qëndruar të njëjtën në Kosovë. Deklaratën e tillë generali Brilov e ka bërë gjatë një konference për media në Prishtinë pas takimit që ai ka pasur me drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Ai ka theksuar se me liderët kryesor të Kosovës ka biseduar për punën e madhe që po bëjnë burrat dhe gratë në kuadër të KFOR-it në Kosovë, duke theksuar se është mjaft inkurajues roli kontribues i KFOR-it në ruajtjen e paqes në Kosovë. Generali Brilov ka thënë se KFOR-i vazhdon të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, si dhe të siguroj lirinë e lëvizjes për të gjithë. Siç ka thënë ai, është shënuar për parim i dukshëm, por ende ka mjaft punë për t'u bërë.
As Kosovo steps forward and embraces its own future, NATO will remain committed to doing its part to contribute to the stability here.
Përderisa Kosova i bën hapat e vet përpara në ndërtimin e të ardhmes, NATO do të mbetet e përkushtuar të luajë rolin e vet për stabilitet këtu. Ne do të mbetemi fleksibël dhe të pranishëm dhe do të ndryshojmë numrin e ushtarëve vetëm atëherë kur kushtet e sigurisë lejojnë atë. Ky është një proces i kushtëzuar dhe ne do të qëndrojmë këtu si një forcë domethënëse në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, theksoi generali Brilov. Ai gjithashtu ka folur edhe lidhur me atë se cilat janë mundësitë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës.
I think what we have said consistently across the years is that we would watch this transformation happen as Kosovo worked this out with its neighbors and reached agreement with its neighbors.
Mendoj se ajo që kemi thënë vazhdimisht është se do ta vëzhgojmë se si po bëhet transformimi dhe nëse Kosova do të punojë edhe me fqinjet e saj që të arrijnë marrëveshjen. Pra ky është pozicioni ynë. Lajmi i mirë është që forca ka shumë mundësi që të ndërveprojë me KFOR-in për ta marrë përvojën më të mirë në mënyrë që ta kryejë punën e saj sa më mirë që është e mundur. Natyrisht ne sërish po presim që të shohim se a kanë marrëveshje me të gjithë fqinjet e tyre dhe ne do t'i mbështesim që të shfrytëzojnë këtë kohë që të stërviten dhe të trajnohen me KFOR-in, ashtu siç po bëjnë, tha generali Brilov. Në anën tjetër, komandanti forcave shumëkombësh të KFOR-it, generali Luigi Miglieta, ka thënë se duhet i kushtohet mjaft rëndësi fluksit të madh të emigrantëve dhe numrit të luftëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja. Gjithashtu ai ka theksuar se KFOR-i është mjaft i kënaqur me, siç e ka quajtur ai, angazhimin e plotë të institucioneve të Kosovës dhe sipas tij rezultatet e para janë të prekshme.
I can make an example related to foreign fighters mentioning the excellent achievements reached in this field.
Një shembull që mund të jap lidhur me luftëtarët e huaj është se policia e Kosovës ka shënuar arritje brenda kornizës ligjore. Dëshiroj të nënvizoj se si policia e Kosovës demonstroi efikasitetin e saj gjatë këtyre muajve të fundit me një profesionalizëm të lartë. Dëshiroj të nënvizoj bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it. KFOR-i do të vazhdoj të mbaj një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës dhe të garantoj kushtet të sigurisë për hapat e ardhshëm drejt procesit të normalizimit, ka deklaruar komandanti i KFOR-it. Gjatë vizitës në Kosovë, komandanti suprem i forcave leate për Evropën, generali Bridlov, ka zhvilluar takime të ndara me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Presidentja Jahjaga përmes një komunikate për medie ka theksuar se me generalin Bridlov ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend, situatën dhe sfidat e sigurisë në Kosovë dhe rajon, transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe procesin e integrimit të vendit në NATO. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu përmes një komunikate për medie ka thënë se ka njoftuar generalin Bridlov për procesin që po arrihet në Kosovë në avancimin e gjendjes së sigurisë, për procesit integruese evropiane, zhvillimin ekonomik, forcimin në shtetit ligjor dhe reforma tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Kosova radhitet në vendin e parë sa i përket nivelit të korrupsionit, është thënë gjatë një konference rajonale në Prishtinë. Sipas pjesëmarrësve, Kosova ka bazë ligjore për të luftuar korrupsionin, por mungon vullneti politik për zbatimin e ligjeve për të luftuar këtë dukuri. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Bazuar në raportet që masin perceptimet e qytetarve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Dhe arsye gjithë kësaj besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrja politikës në gjyqësor. Kështu thënë një konferencë rajonale me temë mekanizmat institucional në luftën kundër korrupsionit të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Visarsutaj nga ky institut, ndërkaq ka thënë se institucionet e Kosovës po krijojnë agjenci dhe mekanizma për luftimin e korrupsionit e deri tek Këshilli i Presidentes, vetëm sa për të ikur përgjegjësive të tyre për të luftuar korrupsionin. Suta ndërkaq ka thënë se nëse seriozisht duhet luftohet korrupsioni, Prokuroria e Shtetit në radhë të parë duhet të bëjë sankcionimin e zyrtarëve të lartë dhe zyrtarëve publik të cilët janë të përfshirë në afera korruptive.
Problemi është që këtë mbivendosjen e institucioneve më shumë po përdoren nga politikanët që me impresionu qytetarët, kinë se është duke u bërë diçka konkrete në luftën kundër korrupsionit, por në fakt në praktik nuk është duke u rrit asgjë. Këtë kemi edhe me Agjencinë Antikorrupsion, e të cilës i mungojnë baza ligjore, pra nuk ka kompetencë ligjore me bo hetime thëtë më thella, përveç hetimeve preliminare.
Raporti i fundit i Transparent International, i cili mbështetet tek perceptimet e qytetarëve, e nxjerr Kosovën në një shkallë mjaft të lartë të korrupsionit, krahasuar me vende tjera të rajonit. Në këtë raport të publikuar në fund të muajit të kaluar, Kosova është radhitur në vendin e 103, përderisa shtetet tjera të rajonit renditeshin nga numri 61 deri në 88. Një trend i ngjashëm i krijimit të iniciativave dhe institucioneve të reja për luftimin e korrupsionit në konferencë është thënë se ndiqet në shumë vende ish-socialiste të Ballkanit, por që nuk kanë dëshmuar të jenë efektive në praktikë. Anja Osterhausen nga Transparency International në Berlin ka thënë se po shihen përpjekje për të identifikuar fushat kryesore të angazhimit për luftimin e kësaj dukurie. Ne dim se kjo është një detyrë madhe, ka thënë ajo, duke kërkuar një front të përbashkët organeve kompetente në luftimin e korrupsionit.
And what it really requires is that different actors work together. It's impossible for one institution to do this. Different actors need to collaborate.
Ajo që më të vërtet kërkohet është që shumë aktor të punojnë së bashku për të luftuar, nga se është e pamundur që një institucion i vetëm të bëjë këtë. Nevojitet një përkushtim dhe bashkëpunimi shumë institucioneve, ka thënë ajo. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe përfaqësues nga Bosnia-Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia dhe Turqia. Dragan Slipac, zëvendës drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit për Bosnjë dhe Hercegovinë, ka thënë se agjencia shtyn gjyqësorin të kryjë punët e veta, sepse organet e drejtësisë duhet të jenë të pavarura dhe agjencia e pavarur. Kurse në Turqi nuk ekziston ndonjë agjenci kundër korrupsionit, ka thënë Muhitin Ajar, profesor i administratës publike nga Turqia, duke shtuar se për dallim nga korrupsioni politik, korrupsioni siç e quajnë ai i vogël në 2-3 vitet e fundit në Turqi është në rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.